Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска, а тоя режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 298-я ден, след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 275-я ден от кабинета Орешарски, на 267-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 260 дни след като КРИБ поискаха оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 117 дни след скандала с Христо Бисеров, 78 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 31 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 110 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 113 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 15 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 5 дни след като отхвърли ветото на президента върху избирателния кодекс, 24 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 15 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 83 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 25 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 45 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 54 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 37 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, и един ден след като БСП отстрани Първанов, 28 дни след като конгресът на БСП приключи, 46 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 32 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 38 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 30 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 32 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема «Стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 30 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета на Орешарски за сигурността, 26 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес», 20 дни след конгреса на ГЕРБ, 7 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 1 ден след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 80 дни преди изборите за Европейския парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, с какви действия политиците се обръщат към обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Включваме следващия събеседник в ефира на Радио К2 по тази голяма тема. Това е госпожа Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на съвета по медийна политика и публична информация към БСП. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас и слушателите на Радио К2 и честит празник на всички жени в България и, разбира се, техните съпрузи и приятели, които днес трябва наистина да ги направят по-специални.
Честитя ви го и на вас и ви пожелавам, както аз мисля, че всеки ден трябва да ни е 8 марта, на някакъв определен ден само и единство.
Аз пък си мисля, че трябва да имаме един специален ден.
Добре, нека така да е. Желая ви да сте свежа, красива и успешна. И обичам.
Да, но за всички да е така.
Така. Влизам обратно в политиката, където не е толкова романтично.
Не, да.
С нощи лидерът на ПЕС и на БСП Сергей Станишев призова чрез телевизионния кран лидерът на ГЕРБ Борисов да влязат в публичен дебат за бъдещето на България в Европа. Как ще коментирате тази покана?
Много естествена покана, тъй като ние с вас, госпожо Беновска, сме журналисти и можем да върнем лентата назад много бързо. Всъщност единственият дебат, в който участвал господин Борисов в навечерието на изборите, беше много отдавна. Още вече не си спомням за кои избори. И това беше единственият, първия и последния дебат. Оттам нататък политическа партия ГЕРБ има своя политика в това отношение. Никога бившият министър-председател и лидер на партията не е влизал в всяк спор с своите политически опоненти. В крайна сметка не може човек да им се сърди. Това си е въпрос на поведение, въпрос на политика, ако щете, въпрос на усещане. Но сега пък нещата в България действително са с много голям залог, не само за предстоящите европейски избори, за това каква ще бъде България на другия ден, 26 май. Струва си да си поговорим за това и тези хора, които ще отидат в Европейски парламент, как ще изглежда българския мандат за следващите 5 години. Да, знаем много добре, там се куват общоевропейските политики. Те достигат след това косвено при нас. Знаете, че всяко решение най-много до 2 години става част от националното законодателство. Но пък и от друга страна, много теми, които се разискаха от европейските институции в последните 4-5 години, пряко засягаха България. И затова е хубаво да се отиде с едни предварително изработени позиции. Да, всеки ще ги изрази така, както смята, ще ги пречупи през собствената си политика. Но струва ми се, че по някои теми сме задължени да имаме и общи позиции, така че нищо не е противоестествено, но нищо ненормално няма в това лидерите на двете най-големи партии в България да се срещнат. А защо не и с останалите претенденти?
Аз съм радетел на това и лично като журналист още на парламентарните избори призовавах двамата лидери да седнат на един публичен дебат пред всички медии, не под определено.
Да, помним медии. Вашето предложение, но никой не ви послуша.
Сега да не се случи нещо такова, но използвам случай, госпожо Йотова, да направя една констатация, която вие сигурно също ще се присъедините. Общите политики на Европейския съюз се очертават много сходно и в двете послания и на партията на европейските социалисти и на Европейската народна партия. Но може ли нашите лидери тук на дясното и лявото, Станишев и Борисов, наистина да седнат и да се разберат? Не са ли твърде много личностните противопоставяния?
Аз не смятам, че посланията на единия конгрес от Рим и на другия конгрес от Дъблин предполагат някакво сядане заедно на масата между левицата и десницата в Европа и стискане на ръце над или под масата. Нищо подобно.
Не, разликата в политиките е очевидна, но в целите има цели, които не могат.
Целите е същото. Идентифицирането на едни и същи проблеми, които стоят при всеки един избирател и гражданин на Европа, от леви, десни, център, естествено едно и също. Различни са начините и пътищата, по които едните предлагат за изход от кризата или другите предлагат за изход от кризата. Аз тук не мога да сложа знак за равенство по никакъв начин. И затова смятам, че честното отношение всеки да защитава своята политика и тогава, когато трябва да се вземе крайното решение, да се намери пресечната точка и консенсуса. Но не сядайки на една маса, защото това намирисва на договаряне. И това още повече отвръщава хората от политиците, защото казват, ето, едните говорят така, другите говорят така, че накрая пак си стискат ръцете и политическата класа е на диаметрално противоположно и разстояние от обикновените хора, от гражданите на всяка една страна. Така че аз не съм за такъв тип политика.
Добре, но кажете, могат ли Борисов и Станишев да седнат на една маса в действителност за обединение от грижата си за България и забравили личните си нападки и противоборство?
Да, възможно е. И искам да ви припомня, тъй като във вашето изреждане, което едно много хубаво припомнене, един хубав бекграунд, какво се случи в България от предсрочните избори миналата година до сега. И това наистина трябва да се знае от много български граждани, обаче липсва един момент.
Кой?
И струва ми се, че е било хубаво да го добавите. Тогава, когато Коалиция за България, лично Сергей Станишев, предложи един документ, една декларация за национални приоритети, предложена на всички политически партии. Тази ръка беше много грубо отблъсната, много грубо агресивно, подиграна, гавра имаше с това нещо. Така че ние своя път сме извървяли. Да, няма нищо лошо, ще го направим и втори път. Но аз не смятам, че ще срещнем разбиране.
Тоест, отговорете ми отново, малко по-конкретно тогава, да задам въпроса, госпожо Йотова. Вие всъщност смятате, че ако Сергей Станишев и Борисов седнат на една маса загрижени, повтарям, трети път за България и забравили своите личностни противоборства. В основата на техния разговор трябва да стане декларацията за националните приоритети на Коалиция за България ли?
Много упростявате нещата. Когато сядаш на една маса, не си говориш просто какво е времето или как се чувстваш, ако трябва да има документи черно на бяло, за което да стои това национално съгласие. Другото, което се опитвам обаче да ви обясня, че вие някак си опитвате да изкарате цялото това противоборство между две личности.
И как се, толкова реплики се размениха в какви ли не аспекти?
Не, всякакви реплики. Нашите различия са много по-дълбоки, отколкото спора между две личности, макар и те били председатели на тези партии. Ние никога няма да преглътнем политиката, която се водеше последните 4 години. Полицейщината, рекета, Цветанов, подслушването, ограбването на бизнеса, фалита на фирмите. Как ще преглътнем всичко това? Замразяване на пенсии, заплати. Така че не може всичко да се изкарва пред спор между две личности, защото би било доста елементарно.
Добре, все пак отговорете ми конкретно, като седнат Борисов и Станишев, да речем на чисто, както казвате и вие, за какво ще се обединят за България? Какво е да кажете поне една едничка цел?
Вижте, аз смятам, вие ми предпоставите една хипотеза, аз не смятам, че тя е възможна.
В смисъл?
Ами в такъв смисъл ви казвам, че не е възможно това сядане на масата, за което вие говорите. Какво значи в една демократична страна някой да седне на масата като в кръчма и да си прави някакви договорки?
Чакайте, конкретно, не е възможно Борисов и Станишев да седнат и да постигнат договорености в името на България?
Просто няма смисъл да ви отговарям, Борисов, очевидно не искате да ме чуете.
Чувам ви, понеже казахте, че е редно да влязат в дебат, че поканата на Станишев е добра.
Аз ви казвам, че това не може да стане междуговорка между двама човека, сядайки на една маса.
А как?
Има политическа партия ГЕРБ, има Коалиция за България и Българската социалистическа партия. Едните сме членки на партията на европейските социалисти, другите на европейската десница, Европейската народна партия. Те имат своите приоритети, своите политики. Ние днес поддържаме едно експертно правителство и се опитваме да изпълняваме нашата програма, която е лява програма. Която е програма минимум за 2014 година да се направят 5 определени неща. Понеже питате конкретно. Първо, трябва да извади държавата от дъното, в което е остави ГЕРБ. Малко да се вдигне поне стандарта на хората, защото не сме наивници, реалисти. Не знаем, че за календарната 2014 година при една опоскана държава, в която нямаше пари за нищо, не можем да направим чудеса. Няма магически пръчки. Но поне можем да върнем, и това вече стана миналата година, в края повече от 1 милиард лева ДДС на бизнеса, за да могат да си стъпят поне малко фирмите на краката. Да се намалят междуфирмените задължения. Да се вдигнат поне малко пенсиите, въвеждайки швейцарското правило. Да, вече се направиха достатъчно като мерки в социалната сфера стъпки, но като пари все още е много малко. И за майки, и за първолаци, и за хора с физически увреждания, и за всички цялата тази социална тема. Но тя трябва да продължи напред, защото това, с което сме започнали, дори хората не могат да го усетят още, тъй като е много малко, а положението им беше много страшно. Ето за тези неща, ако искат нашите колеги от ГЕРБ, можем да седнем и да разговаряме. Но не си представям, че Станишев и Борисов ще седнат и ще делят някакви неща върху една маса. Аз отказвам да мисля по такъв начин.
Тоест, понеже малко ви е досър. Всъщност, това ще бъде състезателен процес.
Аз не си представям българската политика като договорка между личности.
Това ще бъде състезание на идеи, този дебат, на който Станишев кани Борисов, ще бъде състезание на идеи.
Но аз първо смятам, че това няма да стане, защото много пъти сме отправили такива покани и до сега винаги са отказвали.
Защо няма да стане?
Това питайте колегите от ГЕРБ.
И сега ще питам Борисов, след малко той е в ефира.
Питайте ги. Аз лично смятам, че няма нищо страшно в това. Даже нещата не се изчерпват с един дебат. Може би трябва да има няколко.
А защо Сергей Станишев не покани, отивам в друга плоскост, президента на България 2002-2012 Георги Първанов на дебат за политиката на БСП, за да има състезание отново, както казахте и сега, на идеи...
Ами защото... Защото не виждам още в какво качество да го покани. Нашите колеги от АБВ все още не ни казват как ще регистрират от тук нататък, какъв ще бъде тяхното
развитие. Ивайло Кафин току-що каза, че ще се регистрират, но това не е новина, чрез коалиция на различни партии.
Това също зависи каква ще бъде коалицията. Няма коалиции просто и така стоящи във въздуха. Нали? Това са живи хора с определени идеи. Трябва да видим тези коалиции в лявото ли са, в центъра ли си, защото вчера чух господин Първанов да говори вчера или завчера, че ще има и партии от център дясно. Трябва да преценим и тогава, когато те се структурират, може би ще дойде време и за такъв дебат.
Но вие вече го изключихте. Първанов от редиците на БСП. Ами, как да кажа, ще го пренеса в съдебната плоскост. Тук използвам малко съдебни термини, състезание, състезателен процес в съдебното производство. Първанов направи своите забележки. Станишев и Националния съвет на БСП взеха своето решение, но не се влезе в състезание на идеи да се види наистина дали председателят на БСП е прав по същество или е прав просто поради това, че е на поста председател на БСП.
Точно това ви казвам и аз, че когато се определят нашите колеги, защото те продължават да смятат, че са част от БСП и стоят в една особена ситуация в една партия да има две листи. Създадохме новина, както се казва, прецедент в политическата история на новата, сигурно. А когато те се определят, пак ви казвам, сигурно ще дойде време и за такъв дебат, да видим пък по, не само по идеите, не само по това кой какво мисли за развитието на лявото в България, но може би и по практически политики, къде са нашите разлики, за да стане ясно на хората. Страхувам се обаче, че малко преди закъсняхме и тук вие сте права.
Аз ще ви кажа, че в тая хронология, която аз чета от 12 май до сега, виждам нещо много странно.
Само за 50... Само едно ли?
Не, сега в тази тема, която говорим за АБВ и за Първанов, не, много са странните неща. И наистина приемам вашата забележка и ще добавя, това съм го пропуснала, за националните приоритети, предложени от Коалиция за България. Благодаря за това. Но ето какво виждам аз. 54 дни след като президентът 2002-2012, създател на АБВ Първанов, обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена листа, и вие хоп и го изключихте. Само за толкова кратко време.
Времето никак не беше кратко.
Не ви чувам.
Казвам, че времето никак не беше кратко и сигурно, че в други партии щяха да се справят доста по-бързо с подобен проблем.
Наричате Първанов проблем ли? Наричате Първанов проблем ли?
Беше ми много трудно и беше... Продължава да бъде трудно, защото ние много години сме работили рамо до рамо. Печелили сме на една и друга битка.
Не ви ли боли, госпожо Йотова?
О, да, лично мен много. Наистина ще ми трябва много дълго време, за да го преживея лично аз, нали, хората казват, нали, с времето много неща минават. Но тъй като не сме пътвали наистина от нулата, от даже от една много тежка ситуация, вие добре си спомните, 97-ма година, били сме много силен екип, печелили сме и сме губили рамо до рамо. И то,
като вие бяхте, вие лично като ръководител на прес-центъра бяхте до него неотлучно.
Именно за това. Аз съзнавам, че тази протегната ръка, която имах от него, от Николай Добрев, лека му пръст, са нещо, което е част от моя живот от най-хубавите ми години. Така, че...
По някакъв начин, извинявайте, че ви прекъсвам и нека да не прозвучи двусмислено това, но както Първанов направи Станишев политик и лидер, така той направи и вас политик и лидер.
Не само, не звучи въобще двусмислено, защото той ме покани на работа в един изключително труден период за мен, но и за самата партия. Спомняте си 97-ма година, в която нещата се развиваха март-април, горе-долу по това време. И имаше много политици, анализатори тогава в тези години, които казваха, че БСП ще има живот до края на календарната 97-ма година. Спомните си, че най-пустата сграда в София беше сградата на Позитано 20.
Тя нямаше и парно там. Тогава, си спомням.
Ето, не е въпросът, че нямаше
парно. Не, казвам го като образ, че не само пуста, беше и студено в лявото.
Беше студено, но и никой не влизаше. Това беше по-страшното.
Е, добре. И вие изтеглихте двамата каруцата от калта. Отидахте ли да го питате, Георги Първанов, не може ли някак си да се постигне съгласие? Не отидете ли при Станишев да му кажете, Сергей, защо не седнете да поговорите и разумно да решите нещата?
Честно казано, правила съм опити.
Ей, кой не ви чу от двамата?
Няма резултат.
Кой от двамата не ви чу?
Аз малко като че ли, честно казано, бях изненадана. Макар и много хора даваха сигнали в различни посоки. Но нещата с решението за втора листа, с това за, нали, да се води тази битка и срещу БСП, и срещу правителството, някакси се развиха много бързо. Лично аз не очаквах. Смятах, че като преминат европейските избори, ще дойде едно време наистина за много по-сериозен анализ. Една претрансформация и на самата БСП, на къде отиваме, какво искаме, как смятаме да управляваме за напред в този мандат, в други мандат. Смятах, че това ще бъде след европейските избори, защото самите европейски избори, като тема, като кампания. Вие сега ми задавате тези въпроси, защото вие самата не виждате разлики по отношение на европейските политики между това, което говоря аз, това, което говори, например, моя колега господин Кафин, който беше преди мен. Аз, за съжаление, не можах да чуя
разговори.
И затова малко ми изненада тази това бързане, това нетърпение. И в крайна сметка, за съжаление, думите понякога са много бързо изречени. Сигурно след това се съжалява и от едната и от другата страна, но не кипя толкова много, как да кажа, омраза, толкова много злъч. Може би съм жена и прекалено емоционално заприемам тези неща. Сигурно ще настъпи и момент на успокоение, на отрезвяване. Но сега лично на мен наистина ми е много тежко да говоря по тази тема.
Но все пак не ми отговорихте. Кой от двамата не ви разбра? Станишев или Първанов?
Няма,
или двамата?
Не чакайте от мен да посоча виновника, защото за да има един диалог и да има разговор, трябва да има желание от двете страни. Само дали един или други, няма никакво значение.
Добре, но госпожа Йотова, да продължим и да принесем разговора на европейска тема отново. Ивайло Кафин, вашия колега, евродепутат и той от Коалиция за България също, имаше среща заедно с още представители на други държави, на непредставени в Европейския парламент партии, с президента на Европейския парламент и единен кандидат на ПЕС за председател на Европейската комисия Мартин Шулц и с ръководителя на делегацията на парламентарната група на социалистите в Европейския парламент Ханес Свобода. И те двамата изразиха съгласие, ако той и още някой влезе от листа на АБВ, да бъдат в групата на партията на европейските социалисти. Как ще коментирате това?
Ами вижте, ние имаме в групата на партията на европейските социалисти, колеги, които казвам, че имам в нашата група, в парламентарната група на европейските социалисти и демократи и колеги, които дойдоха от Либералния алианс. Имаме хора, които дойдоха от Зелената партия. Имаме хора, които дойдоха един-двама от...
Не, да, това са външни чужди за вас хора. Тук боли както. Тук боли както се разбрахме.
Няма никакъв проблем някой да от друга партия да иска да се премести в нашата парламентарна група. Но говорим тук за членството в партията на европейските социалисти. И там има някакви условия, които трябва да бъдат изпълнени. Първо, вие добре си спомняте колко време трябваше да мине БСП да бъде приета в партията на европейските социалисти, колко критерия трябваше да покрием, за да влезем в това семейство. Минаха години. Второ, има правила. Най-много две партии от държава членка могат да бъдат на партията на европейските социалисти. Една от тези партии да има против влизането на другата, това е невъзможно. Не казвам, че ние ще направим някаква спънка в това отношение, но...
Това е важно. Ще направите ли или не? Сега го мислите така?
Добре. Аз обаче искам да ви задам един въпрос. Mm-hmm. Да направим срещу кого?
Срещу И Ивайло Кафлин като представител на АБВ. Ето тук се преплита.
Ама какво личното. Е АБВ?
Не, то няма да бъде АБВ, то ще бъде коалиция от други партии. Аз сега даже знам кои са, ама няма да ви кажа.
Това се опитам да ви кажа, че не може просто коалиция, нали? Ти трябва да си отговаряш на определени критерии като политическа формация, за да претендираш да бъдеш в партията на Европейския
съюз. Как не мога да ви кажа коя ще бъде партията и да ви попитам дали...
Ако ми кажете, веднага ще ви го коментирам.
Дали ще имате против тази партия. Добре.
Аз имам нищо против партията, ще мога да ви го коментирам.
Тоест, вие ще отидете на формално основание. Ако...
Не, няма да отидем на формално основание. Вижте, ние не сме, се приличаме на някои други партии, които казаха, не, само ние сме тук единствените великите, които трябва да стоим в партията на европейските социалисти, но не можем да разсъждаваме с вас в тази теза, докато не знаем кой стои отсреща.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор и ще разберем кой стои от среща. Много скоро, предполагам.
Ами надявам се съвсем скоро да си го изясним, защото това е може би една от най-големите пазени тайни. Аз наистина искрено ви завиждам, че вие вече знаете.
Е, вие не се ли сещате?
Не, честно казано не.
Добре. Я си помислете
малко. Има много възможности, има много малки партии, а още повече, нали вие самата казвате, ще бъде коалиция. Е, коалиция не може от една партия, значи трябва да са няколко поне.
Да. Госпожо Ятова, когато това стане известно, ще седнем да коментираме и да довършим разговора в тези аспекти, които станаха отворени.
Аз само накрая да кажа едно изречение, че всички ние се нуждаем от една нормализация на политическия живот в страната и едно малко прибиране на сабите обратно в ножниците, защото пъти по зелението, по който сме тръгнали, е път за никъде. Това искам да приключам.
Добър финал. Приемам. Съгласен.
И аз всичко това ви желая.
И аз ви желая всичко хубаво и още веднъж приятен празник, щом ви е празник. Разговаряхме с Илияна Йотова, член на Европейския парламент от Коалиция за България.